Lukas iru. Tiberio enperadorearen agintealdiko 15. urtea zen. Pontzio Pilato zen Judeako gobernari, Herodes Galileako agintari, honen anaia Felipe Itureako eta Trakonitidako agintari, eta Lisanio Abileneko agintari. Anas eta Kaifas ziren apaiz nagusi. Garai hartan, Joanek Zakariasen semeak Jainkoaren mezua hartu zuen basamortuan. Jordan inguru guztian barrena ibili zen Joan, bioz berritzeko eta bataiatzeko hots eginez, bekatuen parkamenerako. Horrela, Isaias profetaren liburuan idatzirik dagoena gertatu zen. Ahots bat oiukari da basamortuan, prestatu bidea jaunari, zuzendu bideskakari. Bete daitezela sakanak, beheratu mendimuinoak, bihurbite zelai eta lautada parajelatz eta malkarrak. Orduan, gizaki guztiek ikusiko dute Jainkoak ematen duen salbamena. Honela esaten zion Joanek bataiatzera zetorkion jendeari.
Zuekumeok, nork esan dizue gainean duzuen asarret zigorrari ies egingo dio zuela. Agerrezazue zeuen egiteetan bihotz berrituak zaudetela, eta ez hasi, Abramen ondorengo gara esaten. Egi esan, honako harri hauetatik ere, atera ditzake Jainkoak Abramen ondorengoak. Gainera, prest dago aizkora zuaitza ondotik jotzeko. Fruitu honik ematen ez duen zuaitz oro, moztu eta sutara botako da.
Jendeak galdetzen zion Joani.
Zer egin behar dugu ba?
Hark erantzuten zien.
Bi soineko dituenak eman diezaiola bat jantzirik ez duenari, eta jatekoa duenak ere bana dezala.
Joan ziren zergalari batzuk ere bataiatzera, eta galdetu zioten.
Maizu, zer egin behar dugu?
Hark erantzun zien.
Ezkendu inori legezko dena baino gehiago.
Soldaduek ere galdetu zioten.
Eta guk, zer egin behar dugu?
Joanek erantzun zien.
Ez atera inori diruriko gorkeriaz, ez da gezurrezko zalakuntzaz ere. Konforma zaitezte daukazuen soldatarekin.
Herria zain zegoen eta denak ari ziren pentsatzen Joan ezote zen Mesias izango. Joanek ordea denen aurrean esan zuen.
Nik urez bataiatzen zaituztet, baina badator ni baino ahaltsuago dena. Eta ni ez naiz inor haren oinetakoen lokarriak askatzeko ere. Horrek, Espiritu Santuaz eta suz bataiatuko zaituzte. Eskuan du sardea garia garbitu eta alea beren mandioan jasotzeko. Lastoa berriz, inoiz itzaliko esten sutan erreko du.
Honela eta beste burubide askoren bidez adierazten zion berri ona herriari. Baina Joanek, aurpegira botatzen zizkion Herodes agintariari bere anaiaren emazte Herodiasekin elkartu izana, eta gainerako gaiztakeria guztiak. Horregatik, Herodesek, aurreko makurkeria guztiez gainera, Joan kartzelan sartu zuen. Herri guztia bataiatzen ari zela, Jesus ere bataiatu egin zen, eta otoitzean zegoela zerua zabaldu, eta Espiritu Santua jaitsi zitzaion gainera, usotankeraan agertuz. Eta mintzo hau etorri zen zerutik.
Zu zaitut neure semea, neure maitea, zu zaitut atzegin.
Jesusek 30 urte zituen bere egitekoari ekin zionean, eta jendearen ustetan Joseren semea zen. Jose berriz Elirena, hau Matatena, hau Lebirena, hau Melkirena, hau Janairena, hau Joserena, hau Matatiasena, hau Amosena, hau Naumena, hau Eslirena, hau Nagairena, hau Maatena, hau Matatiasena, hau Semeinena, hau Josekena, hau Jodarena, hau Joananena, hau Resarena, hau Zorobabelena, hau Salatielena, hau Nerirena, hau Melkirena, hau Adirena, hau Kosamena, hau Elmadamena, hau Errena, hau Jesusena, hau Eliezerrena, hau Jorimena, hau Matatena, hau Lebirena, hau Simeonena, hau Judarena, hau Joserena, hau Jonamena, hau Eliakimena, hau Melearena, hau Menarena, hau Matatarena, hau Natanena, hau Davidena, hau Jeserena, hau Jobedena, hau Boozena, hau Salarena, hau Naasonena, hau Aminadabena, hau Adminena, hau Arnirena, hau Erromena, hau Faresena, hau Judarena, hau Jakobena, hau Isaakena, hau Abrahamena, hau Tararena, hau Nahorrena, hau Serugena, hau Ragaurena, hau Falekena, hau Eberrena, hau Salarena, hau Kainamena, hau Arfaxadena, hau Semena, hau Noerena, hau Lamekena, hau Matusalemena, hau Enokena, hau Jaretena, hau Maleleelena, hau Kainamena, hau Enosena, hau Setena, hau Adamena, eta hau Jainkoarena.